Og så går jeg ind i hans mail, og så kan jeg så se, at han har fået en mail fra hans eks. Og så står der, hej, jeg skriver til dig vedrørende, og så er det et eller andet med en gammel telefonregning. Og i øvrigt vil du blive opkrævet fødselsbidrag og navngivningsbidrag. Kejsersnit er sat til den 30. september.
Du lytter til Skyggekvinder, en podcast om utroskab. I Danmark har hver fjerde mand og hver syvende kvinde været deres nuværende partner utro. Statistisk set vil vi alle på et tidspunkt stå i en situation, hvor vi oplever utroskaben tæt på. Enten i vores barndom, ungdom eller senere i vores voksenliv. Men hvad handler utroskaben egentlig om? Hvorfor sker det? Og hvilke konsekvenser har det for alle de involverede? Mit navn er Sara Bovin. Jeg er journalist og terapeut, og jeg har selv oplevet utroskaben fra mange forskellige sider. Jeg er opvokset i en familie med utroskab, og i mit voksenliv har jeg selv været utro, og jeg er også blevet bedraget. I denne syvende sæson vil vi netop omfavne alle perspektiver på emnet. Du skal høre fra elskeren, den utro, den bedraget og dem, som er opvokset i familier med utroskab. Og måske skal du også høre nogle helt nye vinkler på vores fælles skyggekvindeunivers. Samtalen, du hører i dette program, er fortællerens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Katinka. Hendes historie starter for 4 år siden. På det her tidspunkt er Katinka sidst i 20'erne og har en kæreste og en datter på 2. Men så møder hun en mand, som slår benene væk under hende.
Første gang, at jeg ser ham, så kommer jeg ned for at mødes med nogle af mine veninder på en sådan lokal bar. Og så sidder han på en barstol og kigger på en af hans venner, der står og sådan spiller fandango og laver sjov. Og så sidder han, og så han sidder bare og kigger på hans ven, og så griner han bare helt vildt meget. Og jeg står og kigger på ham i 5 minutter eller et eller andet, hvor han bare sidder med et kæmpe smil og griner. Og jeg ser super charmerende ud. Og så bare så han bare så glad ud. Jeg spørger min veninde, hvem er det derovre? Og hun kigger sådan lidt på mig, som om, at det ved du da godt. Og jeg siger, nej, hvem er det? Og så siger hun, det er jo ham her. Han har jo været kærester med hende her. Og på det tidspunkt, der har jeg kæmpe krise, fordi at min nuværende kæreste har været med utro. Og han har været sammen med en pige, og jeg har fundet dem sammen faktisk. Og det er så hende, som engang har været kærester med ham, der sidder her i baren. Så jeg sådan smiler lidt over det. Og på vej hjem går sådan og prøver, han har sådan et lidt specielt navn, så jeg sådan går og siger hans navn. Og så tænker jeg sådan for mig selv, at det kunne da være meget interessant at lege med. Det kunne være meget fint hævn.
I den efterfølgende tid møder Katinka manden flere gange tilfældigt i byen. Vi har valgt at kalde ham Jack. Når hun møder ham, lægger Katinka ikke skjul på, at hun synes, han er sød.
Og han er sådan lidt, men er du ikke kærester med ham her? Og jeg siger, nej, det er jeg ikke. Vi er ved at gå fra hinanden. Og han er sådan, du bor jo med ham. Og I har et barn. Ja, det er rigtigt nok. Okay, men så sagde han ordret, okay, men så ring til mig, når du er færdig med at ligge i ske med ham der. Og jeg tænkte egentlig, det var ret cool, at han sådan ikke ville rodes ind i noget, der var for sådan indviklet, og var sådan lidt, jeg synes også, du er sød, men jeg skal ikke blandes ind i det der, så ring til mig, når du er færdig med det der.
Da Katinka møder Jack, er hun et kaotisk sted i sit liv. Hun ved ikke, hvem hun skal være sammen med, hvor hun skal bo, eller hvad der i hele taget skal ske.
Min datters far har været med utro, da min datter var omkring 10 måneder. Og jeg har været ham utro, sådan løbende med den samme mand, faktisk igennem hele vores forhold. Det ved han stadigvæk ikke, at jeg har, men jeg har haft en ret lang affære på det tidspunkt, som mest bare var sex. Han kommer i fængsel, da min datter er omkring 3 år og står alene med hende i en periode. Og han kommer ud, og vi går fra hinanden, og han smider mig ud af vores fælles hjem, og jeg har ikke noget sted at bo, og flytter ind i sådan en kvindekollektiv med min datter, og ved ikke rigtig, hvad der skal ske. Og sådan, jeg er et rigtig sådan kaosfuldt sted. Og det eneste, der ligesom sker, det er, at når jeg møder ham her, så får jeg bare lyst til at lukke alle døre. Altså så alt, hvad jeg har, jeg bryder fuldstændig med min, altså alt sådan, skal vi måske finde sammen en dag, kontakt, jeg har til min ekskæreste på det tidspunkt, den bryder jeg. Ham, jeg har haft en affære med, bryder jeg. Jeg lukker bare alt, fordi jeg bare får sådan en meget stærk fornemmelse af, at sådan set i bagspejlet havde jeg jo nok brug for, at der kom nogen og reddede mig. Men jeg ser ham ligesom som på en eller anden måde min redning. Jeg får en meget sådan stærk følelse af, at jeg skal være sammen med ham her. Jeg føler mig virkelig draget af ham på sådan et, på en måde, jeg ikke har prøvet før.
I løbet af det næste halve års tid får Katinka gjort det endelig forbi med sin eks og de andre mænd, hun har set ved siden af. Og hun glæder sig til at fortælle det til Jack.
Og så møder jeg ham. Og så siger han hej, og står og kigger sådan helt glad på mig. Og jeg siger hej, og så siger han, nu er jeg single. Altså sådan rigtig single. Og så siger han, nå, jeg er sgu blevet gift, siger han så. Og jeg er sådan, du er blevet gift? Ja, jeg er blevet gift, og jeg skal også være far. Nå, okay. Altså, jeg møder ham ligesom, det er jo ikke sådan et møde, men jeg møder ham tilfældigt.
Hvor møder du ham henne?
På en bar. Vi går sådan i byen det samme sted på det tidspunkt. Eller det vil sige, jeg arbejder i den bar, hvor han går i byen. Så han dukker ligesom op dernede, og så siger han, nå, men okay, men så gå hjem til din kone. Eller sådan, jeg er sådan, men så er, der jo, er den jo lukket, så der er jo ikke noget at komme efter. Men så hele hans sådan, det er ikke det, han viser mig med hans kropssprog og hans øjne, og måden han kigger på mig på. Han bliver ved med sådan, ligesom i løbet af den her aften, at gå og hive i mig, og prøve at have kontakt til mig. Og der er jeg sådan helt, sådan, der lukker jeg meget ned. Eller er bare sådan, jeg spiller også lidt smart. Ja, gå hjem til din kone. Hvad er du for en?
På trods af, at Jack er gift og skal være far, så stopper fløten ikke. Jack og Katinka fortsætter kontakten på Snapchat.
Og så skriver han til mig en nat, at han er hjemme, og man har lyst til at komme forbi. Og jeg tænker, jo, det vil jeg gerne, og jeg kan ikke rigtig sådan finde ud af, om er det en fest, eller skal vi knalde, eller hvad skal der ske? Jeg skriver, okay, mangler du noget? Og så skriver han, jeg mangler dig. Og så tager jeg hjem til ham. Og så har vi sex. Og det er jo ikke særligt. Altså, det var aldrig særligt fantastisk, når man er fuld, og det er tidligere om morgenen, og man ikke rigtig kender hinanden. Så det er ikke, fordi jeg var sådan blown away. Men jeg finder ud af, at det ikke er hans lejlighed, hans kammerats lejlighed. Fordi han har jo en kone hjemme i hans lejlighed. Men så starter vi ligesom på det tidspunkt med sådan at mødes, når vi er ude i byen, og han begynder at komme mere og mere forbi hjemme med mig. Og jeg begynder sådan lidt at være sådan, hvad med din kone der? Hvor tror hun, du er? Jamen, hun stiller ikke så mange spørgsmål. Okay. jeg er jo, som jeg er. Jeg går altid ud og er meget i gang og sådan noget, så hun passer sig selv, og jeg passer mig selv. Nå.
Der er kun et par måneder til, at Jack skal være far, da han og Katinka indleder en affære. Men Katinka får en fornemmelse af, at hans familie derhjemme ikke betyder så forfærdeligt meget for ham. Og Katinka er så forelsket, at hun heller ikke bekymrer sig særlig meget om dem.
Jeg skal være ærlig at sige, at jeg på det tidspunkt, jo, jeg kunne da godt tænke, at hun stod i en dårlig situation, og at han var utro og alt muligt, men den overbevisning, jeg følte i forhold til, at men vi skal være sammen, ham og jeg, den fuldstændig ryddede bordet i forhold til alle følelser, jeg burde have haft om dårlig samvittighed og hendes graviditet og søstersolidaritet og alt det der. Det tænkte jeg ikke så meget over. Altså, jeg var rimelig kølig omkring, at prøv at høre, jeg sagde til ham, det der, det kommer til at gå i vasken. Og når det gør det, så er jeg lige her, fordi at vi to, vi skal være sammen. Det kan jeg bare mærke.
Katinka er forelsket på en måde, hun aldrig har prøvet det før. Hun er vant til at kunne sno mænd om sin lille finger, men det går ikke med Jack. Han giver en modstand, og hun opfatter ham som enormt ærlig. Også omkring de svære ting, som for eksempel, at han har et stort kokainmisbrug. Men når det kommer til deres affære, så er han ikke helt ærlig. For der er ikke særlig lang tid til, at Jacks kone skal føde, og hun kender fortsat ikke til Katinka.
Men så sker der så det, at hun har været i hans telefon. Og har fundet ud af, hvor meget vi har haft kontakt og talt sammen. Og har konfronteret ham med det, så han ringer til mig en dag. Og siger, at jeg står ude i haven i underbukser. Hun er gået helt amok, og hun har fundet ud af alt om dig og mig. Og hvad fanden skal jeg gøre, og hvad gør man? Og
hvad tænkte du der?
Ærligt. Så tænkte jeg, yes, fedt. Altså, nu er jeg ikke en hemmelighed. Nu er jeg ikke en skyggekvinde, der ikke findes. Nu findes jeg. Og jeg vil jo gerne have ham. Så jeg tænkte ikke på hendes sårede følelser. Jeg tænkte, det her var en åbning for mig. Og så sagde jeg, jeg ved ikke, hvad du skal gøre, fordi du har ikke fortalt mig, hvordan du har det med mig og det her. Men et godt råd herfra er at tage fat i din nosser og så være ærlig over for hende, når du går ind og taler med hende, fordi hvis du begynder at lyve, så gør du det helt meget værre. Og så sagde han okay. Og så hørte jeg fra ham efter nogle timer og mødtes med ham efter et par dage. Og så sagde han, at han havde sagt til hende, at ja, det passede. Han var begyndt at se mig. Og det havde han ikke tænkt sig at stoppe med.
Hvad gør det ved dig at få den besked?
Jamen, jeg er virkelig forelsket i ham på det tidspunkt. Så det hele kribler jo. Og jeg kan slet ikke. Han vil mig, og det er ikke bare noget. For jeg har også gået ligesom fra starten af og tænkt, at det var på lånt tid, det hele. Og tænkt, at når det var, at hans søn kom, og hun fødte, og det vidste jeg jo selv, jeg havde et barn. Altså, hvor meget det fylder, og hvad for nogle følelser det ligesom sætter i gang, at han sikkert vil få en trang til ligesom at være en del af det der. Altså på det her tidspunkt, der er jeg virkelig, virkelig forelsket i ham. Altså, og jeg, det kokser helt for mig, hver gang vi er sammen, så bliver jeg rød i hovedet, og bliver sådan, snubler over mine ord på en måde, jeg ikke har gjort før, og kommer til at drikke mig for fuld, hver gang vi er sammen, fordi jeg skal have noget til at dulme næverne. Og altså, han har virkelig en effekt på mig, der er sådan en kropslig vanvittig. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Altså, jeg er fuldstændig, der er ikke noget at gøre. Da jeg møder ham, og det der med sådan, og du har en kæreste, og hun er gravid, og det hele er noget rod og sådan noget, der er ikke noget at gøre. Og når jeg sådan tænker over det, så er det jo hjerteskærende at tænke på, hvor ensomt hun må have haft det, og hvor forladt hun må have følt sig. Jeg havde bare ligesom mit eget shit, og min egen familie, og mit eget barn, som jeg ville det bedste. Og jeg følte, han var det bedste for mig, så jeg valgte at gøre det, der var bedst for mig.
Der er også noget med, at hun ringer til dig nogle gange.
Hun ringer til mig i starten, lige når de flytter fra hinanden, og han er sammen med mig, i stedet for at være sammen med hende. Hvor hun ringer til mig og sviner mig til. Jeg snakkede med hende en gang, og det var faktisk før. Det var lige da hun fandt ud af, tror jeg, at vi var begyndt at se hinanden, hvor hun ringede til mig tidligere om morgenen.
Hvad sagde hun?
Hun kaldte mig en luder, og sagde, hun håbede, at karma ramte mig, og hvordan jeg kunne gøre det, når hun vidste, at jeg havde været ude for det samme, og jeg var blevet hans klippe, og jeg havde taget ham fra hende.
I den efterfølgende periode ses Jack og Katinka et par gange om ugen. Jack bliver far, og selvom det føles som tortur at se ham, hun er så dybt forelsket i, få et barn med en anden, så giver Katinka plads og opbakning til, at Jack kan dyrke sin nye rolle som far. Men Jack kommer også mere og mere hjemme hos Katinka. Og efter et års tid, så sker der det, som Katinka har gået og drømt om så længe.
Så spørger han mig, om jeg ikke har lyst til at være kærester med ham. Eller om det ikke var okay, at nu sagde vi, at vi var kærester. Og jeg
sagde, var det okay?
Tænkte, så vi blev kærester efter et år. Der går lang tid jo. Det har sådan været sådan en lang, hvad skal der ske? Og, ja. Og så bliver vi kærester ægte, og er sammen i rigtig meget, og altså får ligesom et liv sammen og en hverdag sammen, og han lærer min datter at kende. Og han har ligesom sideløbende det her med hans ekskone og sin søn. Hun er meget vred, og hun vil ikke have, at jeg ligesom møder søn. Så hun siger til ham, at han må gerne se sin søn, men det skal han komme og gøre hos hende. Og jeg har egentlig ret meget forståelse for det, fordi han er så lille på det tidspunkt, og det kan jeg godt forstå. Han kan jo ikke blive rykket rundt omkring. Og jeg synes egentlig også, det er fair nok, at hun hader mig. Og jeg tænker ligesom, tiden arbejder for os på et tidspunkt, så finder hun ud af, at det var jo ikke det kærlighed og med mig og ham. Og så kan hun jo godt se, og så har hun mødt den anden, og så kommer der styr på det.
Katinka køber et hus, som hun går i gang med at renovere. Og de næste 3 år, så bor Jack det meste af tiden hos Katinka. I den periode besøger han sin søn hjemme hos sin ekskone et par gange om ugen. Og så bliver Katinka gravid. Hun taber barnet første gang. Men et halvt år efter bliver hun gravid igen. Jack vil ikke have barnet, så Katinka får en abort.
Og jeg kan bare mærke, at det er helt forkert at få den der abort. Og jeg havde rigtig meget lyst til at få det barn. Og så får jeg en spiral, og det fungerer ikke, og jeg ender med at tage den ud, og alt muligt mærkelig prævention. Og så til sidst, så siger jeg til ham, at jeg kan mærke, at jeg vil gerne have et barn. Og jeg har ikke lyst til at gå og fylde mig med alt muligt, når jeg gerne vil have et barn. Så du må ligesom få styr på, at jeg ikke bliver gravid selv. Og hvis jeg bliver gravid, så beholder jeg det. Og så havde jeg et skud i bøssen. Og så blev jeg gravid.
Altså, hvordan et skud i bøssen?
Som i, at vi havde sex en gang. Ubeskyttet. Og så blev jeg gravid. Og så blev jeg helt vildt glad. Og jeg kunne bare mærke, det var bare mit barn. Så jeg var sådan lidt, ja, det må du gerne bruge dig over, men jeg sagde det til dig. Og så på det tidspunkt, der kommer vi ud i en krise. Hvor han er vred over, at jeg gerne vil beholde barnet. Og han føler sig ikke klar, og han føler, at han har alt det her, der ikke er styr på. Og så ender jeg med at få en midlertidig lejlighed, jeg kan bo i, imens vi renoverer huset. Og så siger jeg til ham, at det er fint. Jeg flytter. Jeg gør det selv. Du skal ikke være en del af det her. Du har trukket dig op på det tidspunkt. Hans misbrug har taget totalt over. Han er aldrig hjemme, og han har altid gang i alt muligt andet. Og jeg føler mig rigtig meget alene, og han er ikke rigtig til at tale med. Og så begynder han lige pludselig at være meget ude ved hans søn, føler jeg. Der har været sådan op og ned, så i perioder har de været uvenner, og så har han ikke været derude. Men den periode, synes jeg, han var ret meget derude. Og han skal sove derude på et tidspunkt, hvor jeg ligesom siger, bror, jeg forstår godt, du gerne vil se ham og sådan noget, men hvordan fungerer det? Altså, sover du i hendes seng, eller altså, skal hun så også sove der? Hun skulle ud til en fest, kommer hun så hjem mega fuld i høje sko, og du ligger og sover i hendes seng? Eller, for det synes jeg lyder som en dårlig idé. Siger jeg bare. Og han angriber mig, og er meget sådan, hver gang jeg ligesom, hele perioden, hver gang jeg har været ligesom udvist jalousi eller usikkerhed omkring, at han var derude, så går han rigtig hårdt til mig, og siger til mig, at jeg skal få noget hjælp, fordi at det der jalousi, det ødelægger alting. Jeg bliver nødt til at forholde mig til, at han har et barn med en anden.
Jack bliver igen uvenner med sin eks og ser i den periode hverken hende eller sin søn. Imens nærmer tiden sig, hvor Katinka skal føde. Og så sker der noget mærkeligt.
En uge før jeg har termin eller sådan noget, så sidder vi i sofaen. Vi har det rigtig godt på det tidspunkt, fordi at jeg siger til ham i starten af maj, så siger jeg, prøv at høre, hvis du har været... Hvis du har været påvirket af et eller andet, når jeg går i gang med at føde, så er du bare ikke velkommen til den der fødsel. Så den næste måned, hvis du vil være med i det her, så handler det om det. Så han tager ligesom hele måneden, hvor han bare koncentrerer sig om os, og det synes jeg er vildt dejligt, og vi har det vildt godt. Og vi sidder i sofaen, og så har jeg så fået en beskedanmodning på et eller andet socialt medie. Hvor jeg har fået en besked, hvor der står, at hej, du kender mig ikke. Jeg skriver til dig anonymt, fordi jeg føler, du skal vide det her. Men ham og hans eks venter et barn. De venter en lille pige, og hun er cirka 5 måneder henne. Og jeg synes bare, du skulle vide det. Bare sådan en eller anden fake profil. Og vi sidder i sofaen ved siden af hinanden. Og mit hjerte begynder bare at hamre. Og jeg giver ham telefonen og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og så tager han telefonen og læser det, og så siger han, jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Og så griner han lidt og siger, og jeg sidder og siger, okay, men der er ikke, altså, I skal ikke have et barn sammen. Og det lyder også sådan lidt absurd, så jeg sidder også lidt og smiler, og han griner og siger, nej, det skal vi ikke, skat. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg prøver lige at skrive til hende, og han skriver til hende, og hun skriver tilbage, og han viser mig, hun skriver tilbage. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det der er ikke noget med mig at gøre. Jeg tror på det her tidspunkt, det er hende, der ligesom prøver at smadre alt omkring min fødsel og sådan noget, fordi at det ved jeg er noget af det, hun har sagt meget til ham. At vi ligesom ødelagde hele den der periode for hende, da han kom, deres søn. Så jeg tænkte ligesom, at det var hendes måde at ramme mig på. Men vi går ligesom og griner af det der, og jeg sådan, hans mor kommer på et tidspunkt, hvor jeg siger, nå ja, men hun er jo gravid, har jeg hørt, og et eller andet. Og på det tidspunkt, set i bagspejlet, så ser hans mor sådan lidt mærkeligt ud, når jeg siger det. Så siger hun, har du snakket med ham om det? Og så griner jeg og siger, jamen selvfølgelig har jeg snakket med ham om det. Eller sådan, men det hele er så absurd, at jeg ligesom bare skyder det til hjørne. Og så også fordi, at jeg skal føde. Og det er det, jeg har på hjernen. Så hvis der har været en lille del af mig, der gerne har ville grave dybere i det, så har jeg simpelthen bare fornægtet, hvad der er sket.
Katinka føder derhjemme, og selve fødslen går godt. Men moderkagen sætter sig fast, og Katinka ryger med det samme med en ambulance til hospitalet. Hun mister 3 liter blod og er faktisk ved at dø. 1,5 måned efter fødslen begynder Jack at blive meget fraværende. Han går meget i byen, på festivaler og trækker sig i det hele taget. Og når Katinka konfronterer ham, får hun at vide, at hun skal få styr på sin jalousi.
Og så ender det med, han har været på druk i 2 dage. Jeg har ikke hørt fra ham. Så jeg laver sådan noget. Jeg tænker, han er ikke hjemme hos en anden. Eller der må foregå noget. Og jeg bliver nødt til at vide det. Så jeg laver det der Find My iPhone. Og så kan jeg se på Find My iPhone, at han sidder på en eller anden skide bodega inde i byen. Klokken lort om formiddagen. Og så tænker jeg, at jeg gerne vil fjerne fra hans mail, at jeg har lavet Find My iPhone, for man får sådan en besked, når man har brugt det. Så jeg går ind i hans mail for ligesom at fjerne det, for jeg tænkte, det gider jeg ikke at diskutere, for det er sådan noget, han ville få det helt vildt over. At jeg har prøvet på at finde ud af, hvor han var henne. Og så går jeg ind i hans mail, og så er der et eller andet, der bare gør, jeg bare begynder at tjekke hans mail igennem. Og så kan jeg så se, at han har fået en mail fra hans eks. Se hendes navn, åbner den. Og så står der, hej, jeg skriver til dig vedrørende. Og så er det et eller andet med en gammel telefonregning. Og så står der nede under i mailen. Og i øvrigt vil du blive opkrævet fødselsbidrag og navngivningsbidrag. Og du vil blive opkrævet børnepenge for 2 børn per den og den dato. Kejsersnit er sat til den 30. september. Og på det her tidspunkt er det den 26. september.
Når jeg hører Katinkas historie, så får jeg lyst til at forstå, hvad der sker, når den person, man forelsker sig i, viser sig at være en helt anden end den, man troede. Så jeg har inviteret parterapeut og forfatter Katrine Axon på besøg. Jeg skal understrege, at Katrine ikke kender til Katinkas historie. Katrine Axon, velkommen til.
Tak.
Vi hører ofte historien om, at man møder et menneske, og det her menneske, det står bare for nogle værdier, som bare tiltaler personen virkelig meget, ikke? Og det kan være ærlighed eller forskellige andre ting. Og når det menneske så indleder den her relation, og der er gået noget tid, så er det som om, at alt det, man så i starten, viser sig faktisk at være det stik modsatte.
Ja.
Hvad er dit syn på, hvad det er, der sker her?
Mm. Ja. Men det er jo sådan, at når vi forelsker os, så kan vi godt have et billede af, at vi forelsker os i en, der har rigtig meget kontakt med sine følelser, eller han blev min klippe, eller han var meget ordentlig, og han havde styr på sit liv. Og så vi kan have sådan en masse teorier, eller lidt, som du siger, værdier om, hvad det er, vi forelsker os i. Men jeg tror i virkeligheden på, at vi forelsker os i den måde, det her menneske kigger på os på. Så vi spejler os i, hvor hvis han synes, jeg er så vidunderlig, spændende, sensuel, hvad det nu måtte være, så er det i virkeligheden det spejlbillede, vi forelsker os i, mere end det er værdierne, eller billedet af de her personlige egenskaber, det her menneske har. Fordi alt det er noget, vi vurderer med vores hoved, og forelskelse har ingenting med vores hoved at gøre. Så vi spejler os i og oplever, at vi selv bliver et bedre menneske af at være forelsket. Og det er i virkeligheden det, der er bedraget. Og det er det, vi opdager, at når vi forelsker os i noget i starten, og så det der med, at jeg stod og ventede nede ved søerne, og han kom, han var lidt forsinket, men han kom der på sin gamle sorte politicykel, og var så charmerende. Og så har to børn, og 10 år senere, så er man for spat af, man aldrig kan regne med, at han kommer til tiden. Ikke?
I kærlighedsrelationen, og du siger det så smukt, at man starter ud med at blive set, og man går med det, men man også samtidig ser det menneske og forelsker sig, og synes, det menneske står for nogle værdier, som man synes, der er vigtige. Og så går der noget tid, og så begynder man at se noget andet. Se mennesket med nogle andre øjne, og se, at det måske ikke kun er det. Men det virker også, som om det tager meget lang tid, at ligesom vil se, at det også er noget andet.
Ja, ja. Og det er fordi forelskelse er jo sindssyg. Altså forelskelse er så stærk, og når vi har en forestilling om, vi har virkelig mødt et menneske, vi tænker, der var han, eller der var hun. Og det føles som den store kærlighed. Og vi føler os set, og vi føler os vidunderlige. Vi føler os attråede og begavet og sjove, og alle de der dejlige ting, vi har i starten. Det vil vi rigtig gerne holde fast i. Så en eller anden del af os fejer ligesom ind under gulvtæppet, at nej, det passer, den historie, han fortalte i går, det passer faktisk ikke helt med, eller det, hun sagde der, det hænger ikke rigtig sammen med det, hun sagde i tirsdags. Og så vi bliver ved at holde fast i det billede, fordi det er så vidunderligt. Vi har ikke lyst til at se virkeligheden i øjnene. Vi vil gerne føle os så vidunderligt. Vi vil gerne føle os set. Vi vil gerne have oplevet, at det her er den store kærlighed. Vi har en forestilling i vores kultur om at finde den eneste ene. Ham, der virkelig kan se mig. Ham, der er min soulmate. Ham, jeg kan dele resten af mit liv med. Så vi har sådan en forestilling om, at kærligheden skal give os så meget. Og derfor er vi ikke villige til at se virkeligheden i øjnene og se, at der er faktisk også nogle ting, der ikke hænger sammen der. Eller nogle ting, vi ikke bryder os om. Eller måske i virkeligheden nogen, hvis man forelsker sig en psykopat, eller med nogen, som har narcissistiske træk, så har man jo ikke lyst til at se i øjnene, at det menneske, jeg synes var så vidunderligt, måske i virkeligheden svigter mig, eller er modbydelig, eller er grænseløs, eller andre ting. Og derfor holder vi meget hårdt fast i vores billede af, hvordan det er i starten, fordi vi håber sådan, at det er sådan. Og mange, det ved man jo for eksempel, hvis man netop er sammen med fra kvinder, der har været sammen med psykopater, at man mister sin egen virkelighed. Så man kan sagtens begynde at stille spørgsmålstegn ved, om det er også bare mig, der ser spøgelser, eller han sagde jo, at han kom tilbage, eller han sagde jo, at han valgte mig, eller han sagde jo, at han elskede mig. Så vi holder fast i det, vi gerne vil holde fast i, fordi det er så vigtigt for os. Og derfor bliver det svært at være realistiske og se virkeligheden i øjnene, især hvis vi har fat i en, der er altså helt ude på skalaen, hvor man er psykopat, fordi der bliver der hele tiden stillet spørgsmålstegn ved ens egen virkelighed. Så der mister man simpelthen kontakten til, hvad er rigtigt og forkert for mig, fordi man bliver for hele tiden at vide, om det er dig, der er, ej, du ser syne, og det passer overhovedet ikke, og det har jeg aldrig sagt. Så der kan man virkelig miste sig selv. Men også selvom vi er inde på en almindelig skala, så har vi ikke lyst til at miste det der vidunderlige, der er i forelskelsen, og derfor holder vi fast på den.
Jeg ved fra mig selv af, at jeg har været i et forhold, hvor at jeg stod og var mor, og var i et forhold, jeg godt vidste, var usundt.
Ja.
Det var virkelig, virkelig svært, fordi at jeg havde ikke lyst til, at mit barn skulle blive skilsmissebarn. Og det var i virkeligheden også det, der holdt mig tilbage. Altså alt det, der skulle være på den anden side. Men det gjorde jo også, at jeg blev i det her forhold meget længe. Og jeg egentlig godt vidste, at det skulle jeg ikke.
Ja.
Men hvornår er det, at man finder ud af, altså den proces i at sige, okay, hvornår skal jeg gå?
Det er der mange, der spørger mig om. og det er jo et kæmpe spørgsmål. Fordi hvem kan svare på det, ud over dig? Altså det er jo virkelig sådan en situation, hvor man har lyst til, at der er nogle rigtige voksne, man kan ringe til og spørge, hvad skal jeg gøre her? Hvad er det bedste for mig, for mit barn, for min fremtid, for... Og det plejer at være, altså de klienter, jeg har, som arbejder med det her, er det en proces. Og det er en proces, som balancerer imellem, hvordan passer jeg på mig i det her? Hvordan undgår jeg at få overskredet mine grænser så meget, eller gå med til nogle ting, som jeg ikke kan tåle? uden at, altså, ikke at miste mig selv, hvordan passer jeg på mig det her, hvordan tager jeg mig af mit barn, fordi igen noget af det, jeg kan høre, du siger jo også det der med, jeg vil ikke have mit barn et skilsmissebarn. Nej, det vil de færreste af os på den ene side. Og på den anden side kan man også sige, hvilket forbillede er vi for vores børn på kærligheden, hvis vi lever i et forhold, der er så usundt. Vi kan også give vores børn meget skrammel med ved at være i en dårlig relation med deres anden forældre. Ikke? Processen er at afveje, hvad gør jeg bedst for mit barn, for mine børn, for mig selv, for relationen, fordi man jo har en relation altid til det her menneske, og for fremtiden. Og for at undersøge det, skal man jo vende en masse sten, og man skal især kigge på, hvordan har jeg båret mig ad med at komme i denne her situation? Hvad er det, jeg har bidraget med? Hvad er det, jeg har med i min historiske bagage, der gør, jeg ender i den her situation? Og hvis man som kvinde bliver ved med at forelse sig i mænd, der ikke vil have en, eller som svigter en, eller som har et misbrug, eller som har alt, hvad man nu har med, så er det også interessant at kigge på, hvad siger det om mig? Ikke fordi det er min skyld, eller, men hvad er det, jeg har med, som jeg bliver ved at gentage? Fordi vi møder dem, der kan hele vores gamle sår. Det tror jeg på. Men vi kan ikke hele dem, før vi opdager, at det er det, der foregår. Og så kan vi kun hver især svare på, hvornår nok er nok.
Vi vender tilbage til Katinkas historie. Hun har konfronteret Jack med, at han skal have et barn med sin eks. Han har undskyldt mange gange, og Katinka har besluttet sig for at tilgive ham under den forudsætning, at han starter et misbrugsbehandling. Det indviger han i. Men efter et par måneder, så falder han i og trækker sig igen for familien. Jeg må hellere lige fortælle, at imens mig og Katinka har snakket sammen, så er Katinka og Jacks lille dreng på 8 måneder lige vågnet. Så det er altså ham, du kan høre i baggrunden.
Så tager han lidt væk, og han siger, han skal ud og være sammen med nogle andre mennesker, og have noget ro og finde ud af, hvad der sker. Og jeg siger, ja, du skal have noget hjælp. Og så går der lidt tid. Og så bliver jeg bare sådan, hvad er det, der foregår? Altså, hvad nu? Hvad sker der nu? Og så logger jeg ind i hans Snapchat. Og så går jeg ind i hans samtale, han har haft med hans ekskone. Og så ved jeg ikke, hvorfor, men der er gemt helt vildt meget af deres... Normalt så sletter Snapchat ligesom, hvad der foregår. Men han har gemt helt vildt meget. Og jeg... Det er jeg nødt til at forholde mig til, at de ikke bare har knaldet en gang, men de har haft en affære i hele den periode, hvor vi har haft krise, hvor vi ikke kunne finde ud af, om vi skulle, eller han ikke ville have baby, og jeg ville gerne have baby, og jeg fandt en anden lejlighed og sådan noget. Helt ind til foråret, helt ind til marts måned, kan jeg følge dem. Det er faktisk næsten et halvt år, at han har haft... I hvert fald meget kontakt med hende, der ikke har haft noget med deres søn at gøre.
Hvordan føltes det lige pludselig at stå på den anden side? Altså at være den, der var kærester med ham, og så at han er der utro med hende?
Jamen det er jo absurd, altså. Og sådan nærmest tragikomisk, ikke? Altså, fordi hun har snakket så meget om karma hele tiden, hver gang, at jeg har hørt noget vrede fra hende, har det været, jeg håber, karma rammer dig. Det må man sige, at hun da fik bragt, ført ud i livet, hendes karmaplan. Man føler sig jo ført bag lyset, og føler sig dum, og jeg tror for mig har det sværeste været det der med at føle, at han har rokket med min intuition. Altså at han har gaslightet mig så meget i forhold til hver gang, at jeg har rejst tvivl omkring deres forhold og deres relation. Så har han ligesom shamed mig og sagt, at jeg ikke kunne rumme, at han havde et barn med en anden. Og tænk engang, at jeg vil holde ham fra hans søn og... Altså, hvilket jeg aldrig har ville.
Katinka går ind i Jacks Snapchat og kan se, at han også har været i kontakt med en anden ekskæreste. Og så har han en flirt kørende med en helt tredje kvinde. Men efter at have været fuldstændig rasende et par uger, så vælger Katinka alligevel at tage ham tilbage.
Jeg har ikke fucking tid til, at hele mit liv og hele min søns babyliv og alt det her ligesom skal handle om dig, og dig har fucket op igen og ikke har styr på dig selv og har rodet rundt, og nu har du et barn mere, og altså, jeg gider ikke. Jeg gider ikke at rende rundt og græde og have kærestesorger og skulle finde ud af at betale lige pludselig hele huslejen og alt. Jeg magter det ikke. Og jeg tror, det er meget sådan en følelse, jeg har fået ud af, at jeg ligesom var mere ved at miste livet. At jeg har sådan det seneste stykke tid bare haft sådan en, jeg vil bare nå så meget som muligt. Og jeg har prøvet at blive skilt, og jeg har prøvet at have 7-7-ordning, og jeg har prøvet at prøve at få styr på, altså jeg har stadigvæk ikke styr på min boligsituation ordentligt. Jeg er stadigvæk i gang med at renovere et eller andet hus, som der går tid med. Og jeg har ikke tid til i livet at skulle græde og gå fra hinanden, og så skal jeg være ked af det, og så skal du være ked af det, og så skal jeg møde en ny, og så skal han lære mine børn at kende. Og sådan, jeg orker det ikke. Så jeg gider ikke, at vi alle vores andre skal betale prisen for, at du ikke har haft styr på dig selv. Så nu kommer du bare hjem, og så får vi bare det her til at fungere. Og selvom du har lavet kæmpe lort i den, selvom det jo ikke ligesom landet, det her er jo ikke noget, der ligesom lander, og så snakker vi aldrig mere om det. Det her er jo et barn, en lille søster til min søn, der er 4 måneder yngre end ham, som bor lige over rundt om hjørnet. Altså, de bor 20 minutter væk. Der har han både en storebror og en lille søster. Så det har jo ikke noget, der går væk. Det bliver jeg jo nødt til at forholde mig til, uanset om vi er sammen eller ej. Så er det sket, og det findes ude i verden. Så jeg tror bare, jeg fik sådan en, nu gider jeg ikke at snakke mere om det. Nu må du komme hjem. Jeg kan mærke på dig, at du elsker mig. Jeg elsker dig. Det gør man jo. Ens følelser, de forsvinder jo ikke, fordi man finder ud af det her. Jeg tror jo stadigvæk på, at han er den rigtige for mig. Jeg kan godt regne ud, at der kommer en regning, der skal betales følelsesmæssigt på en eller anden måde. Altså, og at man er, og jeg er totalt på overarbejde følelsesmæssigt, fordi jeg går op og ned af ham. Og han har udsat mig for det her. Og jeg skal til at finde ud af, om jeg kan tilgive det. Fordi lige nu tror jeg godt, jeg kan. Men hvad så, når han... Altså lige nu har han ikke set sin datter, hvad jeg ved af. Og jeg har ikke... Og han ser ikke sin søn. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer de jo til at række ud til ham, eller han kommer til at række ud til dem. Og så bliver der rodet op i det hele igen. Og så skal vi til at finde ud af, om vi kan vikle os ud af det her, og om det kan lande et eller andet sted. Og et eller andet sted, så har det jo også, altså hun er jo også en tredje part, og hendes måde at håndtere det på, har jo også noget ligesom at gøre for, altså det kommer også til at påvirke, hvor det her lander hen. Indtil videre har hun jo ikke vil tale med mig. Ikke vil lade børnene se hinanden. Jeg har skrevet til hende et langt brev om vi ikke kunne prøve at lade børnene ligesom få en relation til hinanden, og for de ikke altså sådan skal leve videre med vores sorg. Det her, det er jo vores rod. Og nu har hun også lavet rod. Altså, nu er det ikke kun mig, der er den onde her, når vi begge to lader rod.
Lige for tiden så er Jack Kling. Han laver aftensmad, arbejder på deres fælles hus og prioriterer den familie, han har skabt med Katinka. Jeg spørger Katinka, hvordan de to har det sammen i dag.
Lige i dag, der har vi haft morgen sammen, og der har været børn, og de har skulle i skole, Og han er gået ned for at bygge på vores hus. Og vi har... Vi er jo dem, vi er. Vi griner vildt meget, når vi er sammen. Vi har det helt vildt sjovt. Vi har mega god sex. Vi har ret meget af det. Sådan. Man kan sige, at det er lidt paradoksalt, at alt det her ballade jo måske gør, at der går i hvert fald ikke sådan småbørns leverpostejs liv i vores relation. Og det er jo også godt for noget. At sådan... Det her kaos har jo på en eller anden måde så opretholdt en eller anden ild, som jo godt nogle gange lidt kan dø ud, når det hele handler om lorteblære og hvad skal vi spise i dag? Altså sådan. Så det har også ført noget godt med sig.
Okay, men så hvis man så tænker på altså de ting, du blev tiltrukket af, da... Du møder ham, og du begynder at lære ham at kende, og han siger, at du skal få afsluttet det der, før at I kan starte sammen. Og han er ærlig. Han er direkte. Hvordan er din opfattelse blevet af det i dag, i forhold til det indtryk og det, du blev tiltrukket af, da du møder ham?
Det har i hvert fald gjort, at jeg har set, tror jeg... Nu ser jeg det ikke som om, at han var ærlig, og han var stod ved, hvem han var, og alle de her sådan fede ting, jeg fik pakket det ind i. Nu ser jeg det mere som sådan, at han var skrupelløs.
Mm.
Altså, og det ved jeg i hvert fald, at jeg ikke er interesseret i mere. Og hvis jeg ikke skal være sammen med ham, og jeg skal ud og finde en anden en dag, så er det ikke noget, som tiltrækker mig mere. At have en, der er ligeglad og skrupelløs og bare gør, hvad han vil. Er det jo.
Hvordan er din tillid til ham i dag?
Den er ikke eksisterende lige nu. Tror jeg sådan ægte. Altså jeg bilder mig selv ind, at jeg stoler på ham. Jeg stoler på ham i dag, fordi jeg kunne mærke på ham, hvordan han havde det, da han vågnede i morges. Men jeg kan mærke, at jeg har antennerne ude i forhold til, om han lige pludselig vender sin energi indad, eller er fraværende, og ikke så meget i forhold til, jeg tror ikke, han kommer til at være mig utro igen. Jeg tror ikke, han kommer til at være mig utro igen. Men jeg er bange for, at han mister fodfæste på den her sti, der hedder familie og vores liv. Og om det så bliver, han trækker sig, eller ryger tilbage i at tage rigtig mange stoffer, eller hvad det bliver. Så ved jeg ikke, om jeg har tillid til, at han bliver på den her sti. Det er jo tiden, der kan bygge den op, tror jeg. Altså, og det er jo det der med nu. Han kan jo sige hvad som helst. Det handler om, hvad han gør. Altså, jeg kommer ikke til at stole på, hvad han siger lige nu. Jeg kommer til at se, hvad han gør, og så se, hvor det ender, ikke?
Her forlader vi Katinka, og jeg ønsker hende alt det bedste. I næste uge så skal du møde Laura, der længes så stærkt efter at skabe sin egen familie, at hun helt overser, at hun er sammen med den forkerte mand.
Selvom jeg hader ham for det, han har gjort mod mig, så er jeg ham også måske lidt taknemmelig et eller andet sted for, at han behandlede mig så dårligt. For så kunne jeg virkelig se, at jeg ikke skulle være sammen med ham.
Og så taler jeg med psykoterapeut Niklas Trane om sammenhængen imellem kærlighedsmæssige sorg i barndommen og længslen efter kernefamilien.
Der er ikke noget mere meningsfuldt end at skabe et barn. Så hvis man føler sig betydningsløs et sted, eller uelskelig et sted, eller eller ligegyldig, så et barn næsten altså en manifestation af, at man er betydningsfuld.
Har du en historie om utroskab, du gerne vil dele, så skriv til skyggekvinder@podimo.com. Tak fordi du lyttede med.